Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud. Kimbunga cha hatari cha Irma kinasababisha hasara kubwa nchini Cuba kwa wakati huu kutokana na upepo mkali na mvua nyingi kikiwa kina karibia jimbo la Florida hapa Marekani, baada ya kusababisha vifo vya watu 22 na uharibifu mkubwa katika visiwa vya Caribbean. Maafisa wameonya wakazi milioni 5,600,000, ikiwa zaidi ya robo moja idadi jumla ya wakazi wa jimbo la Florida, kuhama kabla ya kimbunga Irma kuwasili siku ya Jumapili. Rais Donald Trump na baraza lake la mawaziri wanakutana hii leo kujadili athari za kimbunga hicho ambacho kwa wakati huu kimbunga kinapita kisiwa cha Cuba. Wataalamu wanasema kimbunga Irma imepungua nguvu kilipowasili Cuba, lakini wanaonya kingali kimbunga cha hatari. Kiwango chake kiko cha 4 kikiwa na upepo unaokwenda kwa kasi za kilomita 215 kwa saa. Kundi la hisani la madaktari bila ya mpaka MSF linatuhumu Umoja wa Ulaya kwa kuhusika na mateso, mauaji na ubakaji wa wahamiaji katika kambi za kuwashikilia wahamiaji nchini Libya. Mfumo huu wa makambi unaendeshwa na kwa sehemu na wanamgambo wenye silaha na walanguzi wa watu, na wakosoaji wanadai Umoja wa Ulaya unasaidia makundi haya ili kwa upande wao wazuie mtiririko wa wakimbizi kuvuka bahari ya Mediterranean. Maelfu ya wahamiaji wenye hamu ya kuelekea Ulaya kutafuta maisha bora wanashikiliwa hivi sasa katika makambi nchini Libya, ambayo baadhi yanaendeshwa na shirika la kimataifa la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM. MSF inaeleza kwamba kamera za waandishi wa habari zikiondolewa, kambi zinaendeshwa na makundi ya wanamgambo wa Kilibya wenye silaha na kuwashikilia wahamiaji katika hali mbaya maisha, ambako wanateswa, kuuliwa na hata kubakwa. Mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kwa ajili ya kanda ya Sahel Afrika Magharibi, Mohamed Ibn Chabas, ametoa wito kwa wakuu wa Togo kusikiliza wito wa wananchi wake wa kutaka kuwepo na mihula miwili ya utawala na mabadiliko. Akizungumza hii leo mjini Lome, mji mkuu wa Togo, Chabas amesema ili kuepusha ghasia zilizotokea katika mataifa mengine ya Afrika Magharibi kutaka mageuzi, inabidi pande zote za kisiasa Togo kulinda amani na usalama wa taifa hilo la Afrika Magharibi. Mwakilishi wa Umoja Mataifa alikuwa anazungumza kufuatia siku tatu ya mfululizo ya maandamano na malalamiko ya kumtaka Rais Faure Gnassingbe kuondoka madarakani, ikiwa ni upinzani mkubwa kuwahi kutokea dhidi ya utawala miaka 50 uliongozwa na familia yake, na tangu mwaka 2005 kufariki kwa Gnassingbe Eyadema. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mkuu wa idara ya kulinda amani ya Umoja Mataifa Jean-Pierre Lacroix amesema kuongezeka kwa mvutano na chuki za kabila zinaongezeka katika Jamhuri ya Afrika Kati na kuweza kuchochea ugomvi mwingine mkubwa kati ya Waislamu na Wakristo ikiwa hakuna hatua za haraka zinachukuliwa kukabiliana na hali hiyo. Naibu katibu mkuu huyo kwa ajili ya kulinda amani amesema hotuba za chuki za kabila zinaongezeka sambamba na kuongezeka kwa ghasia huko Jamhuri Afrika Kati, jambo ambalo anasema linatia wasiwasi mkubwa. Mkuu huyo anasema ni jukumu kuu la waongozi wa taifa hilo na washirika wenye ushawishi wa taifa hilo kupambana na ujumbe wa chuki. Korea Kaskazini imeadhimisha miaka 60 hii leo tangu kuanzishwa kwa taifa hilo la kisosialisti kwa kuwepo na sherehe za kawaida na gwaride la kijeshi, huku jumuiya ya kimataifa ikisubiri kushuhudia jaribio jingine la kombora kufanywa na viongozi wa taifa hilo. Serikali ya Korea Kusini imeeleza inafuatilia kwa karibu sana shughuli zote huko kaskazini pale uvumi unaoongezeka kuhusu uwezekano wa kufutuliwa kombora jingine katika sherehe za kuundwa kwa taifa la kidemokrasia la watu wa Korea hapo mwaka 1948. Na juhudi za uokozi zinaendelea hii leo katika eneo la kusini la Mexico baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutikisa eneo hilo usiku wa Alhamisi na kusababisha vifo vya watu 61. Maafisa wa Oaxaca wanasema huenda idadi ya waliofariki kaongezeka. Rais Enrique Peña Nieto wa Mexico hapo jana alieleza tetemeko hilo kuwa kubwa kuwahi kutokea, kuzidi lile la 1985 lilosababisha vifo vya maelfu ya watu. Katika hotuba kwa taifa Ijumaa usiku, Rais Peña Nieto alitangaza siku tatu za maombelezi na kuahidi kwamba serikali yake itasaidia kukarabati eneo hilo. Mwisho wa habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, Washington. Maswali na majibu. Nama baada ya taarifa habari wapenda sikilizaji, mimi ni Abdishakur Abud nikukaribisha tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka hapa Washington DC, baridi ikiwa inaanza pole pole. Hapa studio hii leo niko pamoja na Mkamiti Kibayasi kuchambua barua zenu. Basi bila kupoteza wakati, Mkamiti, nani anatufungulia uwanja?
Asante sana Abdishakur Abud, na karibu tena nyumbani baada ya ziara yako ya nchi kwa majuma kadhaa. Sasa basi, maswali yamejaa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, hali kadhalika katika barua pepe. Na hivyo anayebahatika ni wewe Chemical Ali kutoka Tanga nchini Tanzania. Huyu ananikumbusha mengi kweli Abdishakur Abud. Ananikumbusha Chemical Ali wa Iraq. Lakini huyu alikuwa waziri aliyekatili zaidi. Sasa Ali pia maswali yake ni kama kukejeli. Kwani anasema hivi, wanaouliwa Myanmar ni binadamu au si binadamu? Na je, zile haki za binadamu za kimataifa zilishafutwa na Umoja wa Mataifa au bado zipo? Je, tuweza kusema Umoja wa Mataifa wanafurahishwa na matukio hayo? Sidhani. Na Hassan Magoma wa Dar es Salaam anauliza suala hilo hilo la Myanmar. Kwako Abdishakur.
Ni kweli kabisa Mkamiti, ni maswala ya wakati, lakini unafahamu jinsi mambo yanavyoshughulikia upande mmoja wa dunia mara nyingine si sawa na upande mwingine, kufikia hadi ambapo kuna watu wengi wanachukizwa na hali hiyo. Ndio maana pengine tunapata maoni kama hayo ya bwana Chemical Ali. Lakini kama tunavyofahamu katika sheria za kimataifa, kila mtu ana haki ya kutoa maoni yake kwa uhuru almuradi hatukani. Basi kwa msingi huo tunajibu kila swali ambalo linakubalika katika uwanja huu. Nikianza na Umoja wa Mataifa, sidhani kuna yeyote anayefurahishwa na hali hiyo inawakumba wakazi wa Rohingya wa Myanmar, kwani wiki hii vyombo mbalimbali vya Umoja wa Mataifa vimejadili na kulaani maafa hayo. Ni kweli imechukua muda kwa watu kuanza kupiga makelele, lakini kwa wakati huu, kufuatana na ripoti ya vyombo vya habari na wataalamu wote, swala hilo linazusha mjadala na watu kutaka hatua za haraka kuchukuliwa. Umoja wa Mataifa ulitangaza siku ya Ijumaa kwamba karibu wa Rohingya 270,000 wamevuka mpaka kutoka Myanmar kuingia Bangladesh katika muda wa wiki mbili, ikionyesha kwamba ni hali mbaya kabisa, ikiwa ni idadi kubwa ya kushangaza. Msemaji wa UNHCR anasema hiyo ni idadi kubwa kuliko walivyotabiri ya watu 160,000. Hali hiyo imesababisha mkuu wa baraza la utawala wa Myanmar Aung San Suu Kyi kuiambia Sauti ya Amerika siku ya Alhamisi kwamba ni jukumu la taifa kulinda usalama wa raia wake wote, lakini kutokana na uwezo wao mdogo wanafanya kila wezalo kurudisha usalama. Anasema ghasia katika jimbo la magharibi la Rakhine limechochewa kwa sehemu kubwa na uvumi ambao unahamasisha malengo ya magaidi. Jambo ambalo wachambuzi wengi na wanasiasa wanasema si kweli, bali wanajeshi wanawashambulia raia wanaokimbia kinyume na sheria za kimataifa. Umoja Mataifa umetangaza kwamba unaimarisha juhudi zake kusaidia wakimbizi na jumuiya ya kimataifa inatoa wito kwa viongozi wa Myanmar kukomesha mauaji hayo mara moja. Basi tukitaka kujua kwa nini pametokea ghasia namna hiyo, watu wamenyamaza na nini hasa kinachowakumba wa Rohingya, ni kwamba kuna karibu watu milioni moja wa kabila hilo ambao wasiotambuliwa na taifa hilo la Myanmar iliyokuwa ikijulikana kama Burma hapo zamani. Kwa hivyo watu hao wanaishi katika jimbo la magharibi la Rakhine bila ya uraia, bila kitambulisho chochote. Chini ya sheria ya Burma ya mwaka 1982, wakazi hao walinyimwa uraia na kusababisha kuwa watu wasio na uraia au taifa, na hapo kunyimwa haki za kutembea, kupata elimu na hata kazi za umma. Umoja Mataifa ulieleza hapo mwaka 2013 kwamba Warohingya ni mojawapo ya watu wanaokandamizwa sana duniani. Kufuatana na Human Rights Watch, Warohingya ni watu waliowasili Burma wakati wa karne ya 8 kutoka eneo la Bengal la Bangladesh na Bengal West huko India, wakiwa ni Waislamu wanakimbia unyanyasaji. Kwa hivyo unaona ni watu wanaonyanyaswa kwa muda mrefu kabisa, na zaidi hayo ni kutokana na kwamba taifa hilo limekuwa chini ya utawala wa kijeshi, limetengwa kwa muda mrefu na jumuiya ya kimataifa, waandishi wa habari walikuwa haruhusiwi kuingia, wafuatiliaji wa haki za binadamu walikuwa haruhusiwi kuingia. Ni miaka miwili mitatu hivi sasa demokrasia inaendelea, ndio maana imeanza kujitokeza, lakini ni nchi ambayo unyanyasaji uko katika hali ya juu na vita viko dhidi ya hao Waislamu kutokana na kwamba serikali inadai kwamba magaidi wanajificha miongoni mwa wakazi wa Kiislamu, ndio maana wanasaka na kuwatafuta ili kuwaondoa. Jumuiya kimataifa hivi sasa imeshaona hali hiyo imezidi kupita kiasi, wakimbizi wako wengi, ndio maana hatua zinachukuliwa, na ni matumaini kwamba suluhisho la haraka litaweza kupatikana kwa Warohingya wa Myanmar.
Basi tukiendelea na kipindi chetu cha maswali na majibu, zamu ni yako sasa wewe Joel Sumaye wa Arusha huko Tanzania. Unasema ungelipenda kufahamu masuala haya mawili. Moja, je, Korea Kaskazini ni nchi ya ngapi kwa utajiri duniani, na je utajiri wake unategemea nini zaidi? Na pia unasema Korea Kaskazini imekuwa ikijihami sana kwa vita. Tumeshuhudia wamekataa kusitisha majaribio ya nyuklia. Je, hii inatosha kusema kuwa ni taifa lenye nguvu sana kijeshi? Mimi sidhani kutokana na vitendo hivyo vinavyoifanya Korea Kaskazini kuwa na taifa lenye nguvu za kijeshi. Au unasemaje Abdushakur kwa upande wako?
Tukianza na utajiri wa nchi hiyo yenye mfumo wa kisiri kuliko nchi nyingine yote duniani, ikijifungia kabisa kutoka taasisi za kimataifa. Hata hivyo, kulingana na Umoja Mataifa, Korea Kaskazini ni taifa la 113 katika uzalishaji jumla kwa mwaka, ikiwa na wastani ya uzalishaji wa dola bilioni 17, lakini mapato ya wastani ya wananchi ni dola 1500. Ukisema nchi ya 113 katika orodha ya karibu nchi 197. Wananchi wa nchi hiyo wanasemekana ni miongoni mwa na nchi maskini kabisa duniani. Taifa hilo kwa uchumi linategemea madini inayopatia 34% ya mapato ya kigeni, na wateja wake wakuu ni China na Russia. Kilimo inachukua nafasi ya pili ikiwa inatoa pato la karibu 24%, ikiwa nchi hiyo inafuata mfumo wa kisosialisti, kwa hivyo kila kitu kinadhibitiwa na serikali, na pengine huwa ni taifa pekee pamoja na Cuba zinazofuata itikadi hizo za kijamaa zilizopitwa na wakati. Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani IMF hayajaorodhesha nchi hiyo katika orodha ya mapato ya nchi duniani kutokana na kutokuwepo na takwimu za kutosha au za kuaminika. Kulingana na takwimu za mashirika mbalimbali, hata hivyo, North Korea ina utajiri mkubwa wa madini ambayo hayajachimbwa bado, ikiwa ni pamoja na chuma, dhahabu, shaba na magnesium kati ya madini mengine. Kutokana na udhaifu wa uchumi wake, inaaminika bado nchi hiyo haina uwezo wa kutosha kiuchumi kuweza kuchimba madini hayo. Sasa Ukija upande wa nguvu za kijeshi kama msikilizaji alivouliza, wataalamu wanaamini majaribio haya ya nyuklia na makombora ni njia tu ya kuzusha kitisho, lakini hayaaminiki nchi hiyo ina jeshi lenye nguvu na vifaa vya kuweza kupambana na majeshi mengine ya dunia. Na zaidi ya hayo, Korea Kaskazini haijaingia vitani na nchi yoyote kuweza kupima na kujua nguvu zake za kijeshi. Na nchi yoyote yenye bomu ni mojawapo njia ya kitisho, lakini haimaanishi ina nguvu za kijeshi. Korea Kaskazini haina jeshi la anga lenye nguvu, lakini lina wanajeshi wengi, na vifaa vyake kulingana na wataalamu ni vifaa vimetoka Urusi hapo zamani, ingawa hivi sasa inakarabati silaha hizo, na kutokana na kuwekewa vikwazo vya kimataifa inashindwa kupata vipuri na silaha za kisasa. Kwa hivyo nguvu zake za kijeshi huenda zikawa sio na nguvu kama vile inavyofanya kitisho kwa kufanya majaribio ya roketi na mabomu.
Maswali yanayotufikia hii leo ni ya matukio yanayotokea wakati huu, kama hili la msikilizaji wetu David Sechenga kutoka Muheza, Tanga, Tanzania. Anasema yeye angependa kufahamu kimbunga kama kinachotokea wakati huu na kinacholeta madhara nchini Marekani, chanzo chake ni nini? Huyu msikilizaji, ikiwa sijakosea, anazungumzia kimbunga cha Irma ambacho kinasemekana kuwa kimbunga cha hatari kuwahi kutokea.
Naam, bila shaka huu ni wakati wa kimbunga, na kufuatana na wanasayansi wa idara ya kutabiri hali ya hewa hapa Marekani, wanaeleza kwamba sababu kubwa ya kutokea kimbunga katika pwani ya mashariki ya Marekani ni kutokana kuongezeka na joto la maji ya bahari la Atlantic, kwani upepo unatoka magharibi wa Afrika kutoka eneo la janga la Sahara kusafiri kwa kasi fulani kuelekea magharibi, na upepo huo unakusanya mvuke wa maji ya joto kutoka bahari Atlantic na kusafiri hadi Marekani, na inaposafiri kuvuka bahari inakusanya maji kwa wingi, inapata nguvu na kasi, na hapo upepo ule ndio unasababisha vimbunga. Wataalamu wanasema mwaka huu kutakuwa na vimbunga vingi kuliko kawaida kutokana na kutokuwepo na ile hali isiyo kawaida ya hali ya hewa ya El Nino, ambao hujitokeza zaidi upande wa Asia na magharibi wa Marekani, ambao wanasema upepo ule na hali hiyo husukuma upepo unaotoka mashariki na kuzuia kimbunga kuwasili ardhini na kuweza kubaki katika bahari. Kwa hivyo ndio hali ambapo kuna kuwa na vimbunga vikali mwaka huu. Na nguvu za kimbunga zinatokana hasa na vigezo vitatu kufuatana na wataalamu. Muhimu kwanza ni kiwango cha joto cha maji baharini, halafu kasi za upepo na unyenyevu katika anga. Na wataalamu wanasema joto katika bahari Atlantic hufika kiwango cha juu kuanzia mwanzoni mwa Septemba na hufika hadi nyuzi 84 Fahrenheit, sawa na nyuzi 28.8 centigrade. Ndio maana mwezi huu unafahamika kama mwanzo wa mwezi wa vimbunga hapa Marekani. Kwa hivyo vimbunga vinatokea huko Afrika kuelekea huku Marekani. Ndio nafikiri nimejibu swali lako pendwa msikilizaji.
Hapa studio zetu namba 15 kutoka mjini Washington DC, muda unakimbia kweli kweli, unakwenda mbio kabisa. Na hivyo ninavuta ujumbe wako Masanja Kanoni wa Geita, Tanzania. Unauliza, je, ni sahihi kwa kiongozi kuendelea kusalia madarakani ingawa umri umezidi zaidi ya miaka 80? Kwa hakika inategemea mambo mengi kabisa, ikiwa ni katiba ya nchi husika na mfumo wa utawala na kadhalika. Lakini mengi nimwachie Abdul Shakur Abud aweze kujibu kupitia kipindi hiki cha maswali na majibu.
Swali zuri, maana inatukumbusha Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe, Bouteflika wa Algeria, Paul Biya wa Cameroon. Sasa cha muhimu kabisa, inategemea katiba nchi inasema nini. Ikiwa inaruhusu mtu wa umri yoyote kuweza kutawala, hapo hakuna njia yote ya kufanya upinzani. Lakini upande wa pili ni vipi wananchi wanachukulia, na hasa upande wa uwezo wa ule mtu anayetawala, ikiwa yuko timamu kiakili na kiafya. Jambo hilo kwa hakika mara nyingi huwa haheshimiwi, kwani utakuta ukiangalia upande wa Bouteflika wa Algeria alipata kirusi na mshtuko wa moyo zaidi ya mara mbili, na inasemekana hana uwezo wa kiakili kamili kuweza kuamua mambo. Lakini sasa unajiuliza vipi anabaki madarakani? Sasa hapo ndipo tatizo linatokea. Wachambuzi wanasema wengi wa viongozi hao wazee huwa hawataki kubaki madarakani, lakini washauri wao wa karibu na watu ambao hawataki kung'atuka kutoka madarakani, kutoka kubaki muda mrefu kabisa katika utawala, wanatumia viongozi hao wazee kubaki madarakani. Kwa hivyo ikiwa katiba inamruhusu anaweza kubaki na wananchi hawana malalamiko, inakuwa ni sahihi kwao kubaki madarakani. Lakini kwa upande wa maadili, wengi wataweza kusema kwamba ikiwa huyo mzee hana akili za kutosha timamu au afya, kwa nini anabaki madarakani? Huo ni uamuzi wa wananchi wenyewe na sheria za nchi zao.
Nafikiri hivi sasa nitasoma swali la mwisho kutokana na muda uliopo. Na swali hili linatoka kwako wewe Mgunda Sita Mwandu wa Shinyanga Kishapu, Tanzania. Unauliza kwa nini matokeo ya urais Kenya yamefutwa wakati tume ya uchaguzi inaelewa kila kitu? Naye Alexander Nganga wa Kimathi, Kenya, anauliza je, kuna uwezekano wa kinara wa NASA, yani Raila Odinga, ana mpango wa kutumia IEBC kushinda uchaguzi? Sijui atatumia vipi tume hiyo ya IBC kupata ushindi. Labda wewe Abdushakur unafahamu kile msikilizaji anachouliza kwa wakati huu.
Haya basi, naona muda umemalizika, lakini siwezi kujibu swala hilo kwa kina, lakini sidhani kwamba Raila Odinga ana mpango wote wa kutumia IBC kuweza kupata ushindi. Yeye anataka sheria zitekelezwe. Amekwenda mahakamani, mahakama imekuta kwamba kuna hitilafu katika utaratibu uliofanyika uchaguzi uliopita, imeitisha uchaguzi mpya. Lakini sioni njia Raila anaweza kutumia IBC. Raila anataka IEBC isimamie kwa haki, usawa na kwa sheria uchaguzi utakaofanyika, kuweza kujua nani halisi anapata ushindi. Kwa hivyo sidhani kwamba hilo ni swala linaweza kutokea. Na kwa upande kwamba kwa nini uchaguzi wa Kenya ulifutwa na mahakama ya juu, ni kwamba walikuta kuna kasoro chungu nzima zilizotokea, lakini muda hauturuhusu. Lakini ukifuatia matangazo yetu tunaeleza kwa kina matatizo yaliyotokea kwa upande wa kuhesabu, kwa upande wa mashini za kupiga kura na kadhalika. Kwa hivyo uchaguzi uliahirishwa kutokana na hitilafu na utaratibu wa upigaji kura na kuhesabu kura huko Kenya, ndio maana uchaguzi wa Kenya unarudiwa kwa mara ya pili. Ni hayo tu basi, mpendwa msikilizaji, kwa hii leo kutoka jukwaa la maswali na majibu Sauti ya Amerika. Namuona mwenzangu BMJ Muridhi yuko tayari kutuletea viji mambo. Mimi narudi chumba cha habari kutayarisha muktasari wa habari. Msikose kupromosha maswali yenu wakati wote. Kwaheri.
Karibu msikilizaji wangu kwa dakika zingine nne za makala Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Story inayotufungulia ukurasa hii leo ni ya kutoka huko Ufaransa, karibu na mpaka wa nchi hiyo na ile ya Ubelgiji, ambako tunaarifiwa kwamba visa vya swara walevi vimeongezeka mno, na kwamba wakazi wa mtaa mmoja huko Ufaransa wametoa wito kwa serikali ya nchi hiyo kufanya uchunguzi wa kina dhidi ya kile kinachosababisha hali hiyo isiyo ya kawaida. Gazeti la mtandao la newsvine.com limeripoti wiki hii, msikilizaji, kwamba waendeshaji wa magari kadhaa katika mji unaojulikana kama Sosi na vitongoji vyake wiki hii wamelazwa katika mahospitali kadhaa kwenye miji iliyo karibu wakiwa na majeraha baada ya magari yao kugonga swara, ambao yamkini wengi wa swara hao walikuwa walevi kupindukia. Maajabu, msikilizaji. Haijabainika wazi ulevi huo wa wanyama hao ulitokana na nini hasa, lakini msemaji wa polisi huko mjini Sosi ameahidi kwamba atatoa taarifa ya kina kuhusiana na swala hilo baada ya kufanya uchunguzi zaidi.
Dunia ina mambo, tena izikaluka, izikaluka.
Kwingineko wiki hii, mtu mmoja ambaye amekuwa akitafutwa na polisi wa kimataifa wa Interpol kufuatia kisa cha kustaajabisha na kuhofisha, alitiwa mbaroni huko Berlin nchini Ujerumani. Luca Rocco Magnotta, ambaye inaaminika ni kahaba wa kiume aliyekuwa anacheza filamu za ngono ya jinsia moja, na ambaye alitoroka nchini Canada baada ya polisi wa nchi hiyo kuanza kumsaka, amegonga vichwa vya habari ulimwenguni kote kwa kile polisi walichokiita ushetani. Shirika la habari la CNN liliripoti mapema wiki hii kwamba Magnotta mwenye umri wa miaka 29 alimuua mwanaume mwenzake waliokuwa wanashirikiana kingono, kumkatakata vipande vipande na kutuma baadhi ya sehemu za mwili aliyoukatakata kwa wanasiasa kadhaa wa Canada kwa njia ya posta. Maajabu makubwa, msikilizaji. Polisi huko Canada walimtaja mtu aliyeuawa kama Jun Lin, ambaye ni mwanafunzi wa asili ya Kichina aliyekuwa anasomea huko Canada. Kufuatia kukamatwa kwa Magnotta ambaye alikuwa ametorokea nchini Ujerumani, serikali ya Canada imesema kwamba iko tayari kumfungulia mashtaka kwa kosa hilo la ajabu. Habari kuhusu kitendo hicho, msikilizaji, kama nilivyosema, zimezua hali ya wasiwasi kwa wengi waliozisikia ulimwenguni kote. Na kwa hizo habari kuhusu watu watumao viungo vya mwili kwa njia ya posta, naona time zangu zinanipa kisogo, msikilizaji. Kama ilivyo shauri yangu, msikilizaji, na kuacha kwa kauli ya wiki hii kwamba kuku mgeni hakosi kamba mguuni. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Namna dunia ina mambo, viji mambo, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Naam, wapenzi wasikilizaji, basi kabla ya kuondoka tunakuleteni muktasar wa habari. Kimbunga cha hatari cha Irma kinasababisha hasara kubwa nchini Cuba kwa wakati huu kutokana na upepo mkali na mvua nyingi, ikiwa kimekaribia jimbo la Florida hapa Marekani, baada ya kusababisha vifo vya watu 22 na uharibifu mkubwa wa mali katika visiwa vya Caribbean. Maafisa wameonya wakazi milioni 5,600,000 wa Florida kuhama haraka, na wengi wameondoka kutokana na kwamba kimbunga kinakuja kwa kasi. Kundi la hisani la Madaktari Bila Mipaka kina watuhumu umoja Ulaya kwa kuhusika na mateso, mauaji na ubakaji wa wahamiaji katika kambi za kuwashikilia wahamiaji nchini Libya. Kundi hilo linasema kwamba Umoja wa Ulaya unawahifadhi au unawalipa makundi hayo ili wanamgambo wazuie mtiririko wa wahamiaji kuingia nchini Ulaya. Mjumbe maalumu wa Umoja Mataifa kwa ajili ya kanda ya Sahel Afrika Magharibi, Mohamed Ibn Chambas, ametoa wito kwa wakuu wa Togo kusikiliza matakwa ya wananchi kutaka mihula miwili na mabadiliko ya utawala. Na mkuu wa idara ya kulinda amani ya Umoja Mataifa anasema kuongezeka kwa mvutano na chuki kabila huko Jamhuri ya Afrika Kati kunaweza kusababisha vita vikaongezeka nchini humo. Mwisho wa habari za muktasar kutoka Sauti ya Amerika.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.